VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Belakangan ini, semakin banyak kampus di Amerika yang menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi mahasiswanya untuk menggunakan alat transportasi sepeda. Selain murah dan menyehatkan, bersepeda di kampus juga mendorong mahasiswa berwawasan lingkungan sesuai target pendidikan global generasi muda pada masa depan. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Semakin banyak kampus di Amerika yang menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi mahasiswanya untuk menggunakan alat transportasi sepeda. Selain murah dan menyehatkan, bersepeda di kampus juga mendorong mahasiswa berwawasan lingkungan sesuai target pendidikan global generasi muda pada masa depan. Berikut laporan selengkapnya. Daftar kampus di Amerika yang menjadi kampus ramah sepeda semakin panjang setiap tahunnya, di antaranya University of Kentucky, University of Maryland, College Park, Harvard University, Dickinson College, University of Utah, dan American University. Menurut situs The University Network, setiap tahun, League of American Bicyclists memberikan penghargaan kepada kampus terbaik untuk bersepeda melalui penghargaan Bicycle Friendly University atau BFU. Kampus-kampus diberi penghargaan karena telah mengembangkan cara-cara inovatif untuk mempromosikan bersepeda dan menyediakan kampus yang lebih ramah sepeda. Berea College di Kentucky juga menawarkan program penyewaan sepeda murah sebesar $10 atau sekitar Rp150.000 per semester. Vidya Mastriana, mahasiswa jurusan Engineering Technology and Applied Design, adalah kepala teknisi reparasi sepeda di Berea College Bike Club.
Managing the distribution of those bikes as well as maintaining and repairing them. So any faculty, staff, students can bring in their personal bikes for us to fix. A collection of abandoned bikes that we can refurbish them and then ultimately give them out for free.
Mengelola distribusi sepeda-sepeda tersebut serta memelihara dan memperbaikinya. Jadi setiap staf fakultas, mahasiswa bisa membawa sepeda pribadi mereka untuk kami perbaiki. Kemudian, kami juga memiliki koleksi sepeda yang diterbengkalaikan sehingga kami bisa memperbaikinya dan akhirnya memberikannya secara gratis.
Semua jasa yang ditawarkan bengkel di kampus Vidya diberikan secara cuma-cuma. Vidya adalah generasi kedua diaspora Indonesia di Amerika. Ia belajar memperbaiki sepeda sejak SMA dan kerap datang ke bengkel di kampusnya sebelum akhirnya bekerja di sana sembari kuliah.
Eventually, I got to the point where bicycles, at least from my point of view, pretty simple compared to cars. You don't have to deal with any fuel, you don't have to deal with any electricity. It's purely mechanical. So that for me made bikes easy to understand.
Akhirnya saya sampai pada titik di mana sepeda setidaknya dari sudut pandang saya cukup sederhana dibandingkan dengan mobil. Kita tidak perlu berurusan dengan bahan bakar apapun, dengan listrik apapun. Murni mekanik sehingga bagi saya membuat sepeda mudah dipahami.
Bersepeda juga menyadarkan mahasiswa untuk menjauhkan lingkungan dari polusi. Sikap yang diperlukan generasi muda saat mereka menempuh pendidikan agar mulai berkontribusi secara nyata dalam mengatasi perubahan iklim yang dihadapi umat manusia. Elmo Sabian adalah mahasiswa jurusan bisnis tahun kedua di Diablo Valley College di California yang kampusnya juga ramah sepeda dan menyediakan tempat-tempat parkir sepeda di sudut-sudut kampus. Ia mengatakan bersepeda merupakan salah satu cara mahasiswa dan generasi muda menuju energi bersih dan berkelanjutan.
Bersepeda seperti ini juga menurut aku kita melatih fisik kita sih. Karena kan sekarang kita apa-apa gampang, transportasi mobil, kereta, ya kita tinggal duduk aja. Nah, sepeda ini kan kita selain juga berolahraga, kita juga tidak memberikan emisi yang buruk kepada lingkungan juga. Dan menurut aku adalah solusi yang paling simple gitu dan paling murah. Kalau untuk menjadi suatu movement global, aku setuju itu untuk lebih di-enforce lagi sih.
Colorado State University atau CSU di Fort Collins, Colorado yang sudah menjadi kampus ramah sepeda sejak tahun 2011 pada musim gugur 2022 bahkan menyediakan pelatihan mengenai pilihan transportasi sepeda sebagai pelatihan wajib untuk mahasiswa barunya. Kampus adalah cikal bakal kaum intelektual dan pemimpin dunia kelak. Perilaku mereka terhadap lingkungan dan dukungan kebijakan kampus-kampus di seluruh dunia akan ikut membantu mengatasi masalah pencemaran dan perubahan iklim dunia. Madioni dan Nia Iman Santoso melaporkan untuk VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah bagian besar pesawat ulang-alik Challenger yang hancur meledak pada tahun 1986 telah ditemukan terkubur di bawah lapisan pasir di dasar lautan Atlantik. Lebih dari 3 dekade setelah tragedi yang menewaskan 7 awak pesawatnya. Informasi yang lebih lengkap dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Pusat antariksa milik NASA, The Kennedy Space Center, mengumumkan kabar tersebut belum lama ini. Mike Shinelli adalah salah satu manajer dari bagian khusus NASA yang bertugas untuk mempelajari berbagai kecelakaan antariksa agar tidak terulang kembali. Ia memberi konfirmasi sisa-sisa kecelakaan pesawat ulang-alik Challenger yang ditemukan tersebut adalah asli dan benar. Mike mengakui ia terbawa perasaan saat melihat rekaman video dari bawah laut tersebut. Ia mengatakan jantungnya berdetak kencang saat itu karena teringat kembali akan tragedi yang membuat Amerika berduka pada tahun 1986 yang juga disaksikan oleh seluruh dunia. Menurut Mike Shinelli, ini merupakan bagian terbesar dari pesawat ulang-alik Challenger yang ditemukan dalam beberapa dekade setelah kecelakaan tersebut dan sisa reruntuhan pertama yang ditemukan sejak 2 pecahan sayap kiri pesawat tersebut terdampar di pantai pada tahun 1996. Para penyelam yang hendak membuat film dokumenter televisi melihat potongan itu pertama kali pada bulan Maret saat sedang mencari puing-puing reruntuhan pesawat Perang Dunia Kedua. NASA kemudian memberi verifikasi melalui video beberapa bulan lalu bahwa potongan tersebut merupakan bagian dari pesawat yang meledak tak lama setelah lepas landas pada tanggal 28 Januari 1986 dan menewaskan 7 awak pesawat termasuk Krista McAuliffe, seorang guru sekolah pertama yang ikut serta dalam misi luar angkasa. Mike Shinelli mengatakan bahwa video dari bawah permukaan laut tersebut memberinya bukti yang jelas dan meyakinkan.
Upon first hearing about it, it brings you right back to 1986 and the wonder, could this be another piece of Space Shuttle Challenger lost but now found? So there was a period of time before reviewing the footage, you have an anticipation building up to see if this is part of Challenger. Upon seeing the footage and reviewing the video, it settled in rather quickly, identifying the object that this was part of Challenger.
Mike mengatakan, di masa sebelum melihat rekaman video tersebut, ada antisipasi untuk melihat apakah benar reruntuhan yang ditemukan itu merupakan bagian dari pesawat Challenger. Namun setelah melihat dan mengamati videonya, mereka dapat segera mengidentifikasi bahwa puing-puing tersebut benar merupakan bagian dari pesawat Challenger.
Dimensi bagian yang ditemukan tersebut melebihi 4,5 meter persegi dan kemungkinan lebih besar karena sebagian dari permukaannya tertutup pasir. Mike mengatakan mereka yakin bagian tersebut berasal dari bagian perut pesawat ulang-alik karena terdapat petakan kotak lapisan termal. NASA masih akan menentukan langkah selanjutnya, namun sementara itu pecahan tersebut tetap dibiarkan berada di dasar laut tak jauh dari pesisir pantai negara bagian Florida, dekat pusat peluncuran NASA, Cape Canaveral. Pecahan tersebut tetap menjadi milik pemerintah Amerika Serikat. Keluarga dari 7 anggota awak pesawat Challenger telah diberitahu. Mike Shinelli mengatakan bahwa ia ingin memastikan apapun yang mereka lakukan adalah hal yang benar bagi warisan awak pesawat tersebut. Sekitar 118 ton puing-puing Challenger telah ditemukan setelah kecelakaan tersebut, yang merupakan sekitar 47% dari seluruh pesawat, termasuk bagian dari 2 booster bahan bakar padat dan tangki bahan bakar eksternal. Sebagian besar puing yang ditemukan tetap disimpan di lokasi peluncuran rudal yang sudah tidak digunakan lagi di markas Stasiun Angkatan Antariksa Cape Canaveral, kecuali panel sisi kiri pesawat ulang-alik yang dipajang di kompleks pengunjung Kennedy Space Center, bersama bingkai jendela kokpit pesawat ulang-alik Columbia yang hangus akibat hancur di Texas saat kembali memasuki lapisan permukaan atmosfer bumi pada tahun 2003 menewaskan 7 astronot. Sejauh ini hanya 38% dari pesawat ulang-alik Columbia yang ditemukan, yaitu sekitar 42 ton. Dan sisa-sisa reruntuhannya disimpan dalam sebuah hanggar di Kennedy Space Center milik NASA. Beberapa dekade yang lalu, pesawat ulang-alik Challenger diluncurkan pada pagi hari dengan suhu yang sangat dingin dan meledak akibat segel pada booster kanan yang terkikis. Sementara pesawat Columbia terpotong sayap kirinya akibat busa isolasi yang lepas dari tangki bahan bakar eksternal saat lepas landas. Manajemen yang buruk juga disalahkan. Sebuah film dokumenter tentang penemuan reruntuhan pesawat ulang-alik Challenger yang terkini dapat disaksikan melalui The History Channel. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inggris mengembangkan helm pintar yang memudahkan para pemadam kebakaran melihat di tengah kabut asap. Tim VOA melaporkan. Helm pintar itu dikembangkan para ilmuwan di Universitas Edinburgh dan Universitas Harriet Watt. Berbeda dengan helm biasanya, helm pintar ini tidak hanya tahan api, tapi juga dilengkapi sensor-sensor khusus, kamera thermal, dan radar. Singkat kata, helm itu bisa memberi informasi akurat mengenai keadaan di sekitar pemakainya, termasuk lokasi rekan sejawat dan korban yang harus diselamatkan. Dr. Chris Liu, dosen Universitas Edinburgh yang memimpin proyek pengembangan helm itu mengatakan,
"We use a cutting edge kind of deep learning based methods to interpret this kind of a multimodal sensory data and automatically extract the victims."
Kami menggunakan metode pembelajaran mendalam yang canggih untuk menginterpretasikan data sensorik dan secara otomatis mendeteksi korban dan lokasi petugas pemadam kebakaran lainnya.
Proyek ini menerima bantuan dari National Robotarium, pusat baru pengembangan robot dan kecerdasan buatan terkemuka di dunia. Uji coba helm ini telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Skotlandia di fasilitas pelatihannya di Skotlandia. Glenn McEver, seorang petugas pemadam kebakaran, terkesan akan bagaimana helm tersebut dapat mempermudah tugasnya.
doesn't affect any performance. It's very lightweight in terms of the equipment on the helmet compared to what we currently use.
Helm ini mempermudah kerja kami. Sangat ringan. Selama ini kami terpaksa menggenggam kamera thermal untuk bisa melihat, dan ini membuat salah satu tangan kami tidak bisa digunakan untuk kepentingan lain.
Prototipe helm ini masih perlu pengembangan lebih jauh. Dr. Lu dan kawan-kawan ingin melengkapi helm itu dengan kemampuan menghasilkan peta 3 dimensi sehingga bisa menghadirkan kesadaran spasial yang lebih besar pada pemakainya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Anak-anak balita dikenal rewel soal makanan. Ini mungkin sudah dimulai sejak mereka masih berada di dalam kandungan. Sejumlah ibu berbagi pengalaman mengenai ini. Ibu Roman dan Ibu Kaulan memperhatikan apa yang mereka makan sewaktu mereka hamil. Mereka kadang-kadang yakin bahwa janin dalam kandungan mereka menunjukkan reaksi. Ibu Kaulan yang tak disebut namanya mengatakan,
"So I was always trying to eat like healthier, but macarons, to be honest, were more sugar."
Saya selalu berupaya makan lebih sehat, tapi sejujurnya saya ngidam lebih banyak gula. Kalau saya ngidam sedikit coklat, saya harus memakannya. Rasanya saya tidak melihat ada reaksi waktu saya makan sayuran, lebih banyak buah, dan makanan yang manis-manis.
Sementara itu, Ibu Roman mengatakan bayinya akan bergerak setelah ia menyantap makanan berbahan daging ayam.
Seketika itu juga, ya, jadi kita bisa merasakan ia lebih sering menendang waktu saya menyantap makanan itu.
Riset baru dari Durham University sekarang ini tampaknya mendukung teori bahwa bayi dapat mencicipi rasa di dalam kandungan. Para peneliti melakukan pemindaian ultrasonik 4 dimensi terhadap 100 perempuan hamil setelah mereka mengonsumsi kapsul wortel atau kale. Beberapa hasil pemindaian menunjukkan janin tampak sangat tidak senang sewaktu sang ibu makan kale. Tetapi setelah makan wortel, janin tampak mengembangkan senyum. Para ilmuwan menduga bayi-bayi mungkin terbiasa dengan aneka rasa yang berbeda sewaktu mereka masih di dalam kandungan. Profesor Naja Rislan dari Durham University mengatakan,
"When they are actually encountering different types of vegetables, green vegetables especially."
Ketika mereka benar-benar menghadapi berbagai jenis sayuran, terutama sayuran hijau, dan jika mereka mungkin telah merasakannya sebelumnya, mereka akan terbiasa. Dan setelah itu tidak akan ada masalah bagi mereka untuk memakannya. Mereka bahkan mungkin menyukainya. Itulah harapan kami.
Hasil penelitian ini dapat membantu para ilmuwan memahami bagaimana indera pengecap dan penciuman manusia berkembang. Ada dua ibu lainnya yang mengatakan mereka memperhatikan makanan favorit anak mereka berubah seiring pertambahan usia. Salah seorang di antara mereka mengatakan,
"They all like fruit. They're good eaters of fruit.
Mereka semua suka buah. Mereka pemakan buah yang baik. Semakin besar, putri sulung saya agak semakin rewel soal makanan. Ia tidak suka daging dan beberapa makanan seperti itu. Tapi saya kan selalu makan daging, jadi saya pikir itu bukan berasal dari saya."
Sementara itu, ibu yang lainnya menambahkan,
"When they were babies, when we were weaning them, we gave them..."
"Sewaktu mereka bayi, sewaktu saya menyapih mereka, saya beri mereka banyak jenis makanan yang saya makan ketika hamil, dan mereka makan dengan baik. Sekarang mereka sendiri yang memutuskan mereka tidak menyukainya lagi."
Para peneliti kini sedang mengerjakan penelitian lanjutan dengan bayi-bayi yang sama untuk mengetahui apakah rasa yang mereka cicipi di dalam rahim memengaruhi makanan yang mereka sukai ketika mereka tumbuh dewasa. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.